Ert News Radio 105,8.
Ένα βιβλίο, μία ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα Βιβλίο, Μια Ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο η Έφη Γεωργοπούλου και τη μουσική επιμέλεια όπως πάντα έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Σήμερα έναν πολύ καλό μου φίλο από τα πολύ πολύ παλιά χρόνια. Πολύ παλιά, παρόλο που αυτός είναι μικρό παιδί ακόμα. Και πάντα ήταν μικρό παιδί, δηλαδή πάντα ήταν 3-3,5 χρόνια μικρότερος από μένα. Το ξέρω από τη δεκαετία του 80. Δηλαδή πια 40 χρόνια, από 45 χρόνια. Λοιπόν, θα μιλήσουμε κυρίως για το τελευταίο του βιβλίο που έχει τίτλο «Η πρόσληψη τροφής» και έχει κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Τεχνοδρόμιων. Μιλάω πάντοτε για το Θάνο Σταθόπουλο. Γεια σου Θάνο.
Γεια σου Πέτρο.
Λοιπόν, ο Θάνος μου έχει υποσχεθεί ότι θα είναι εξομολογητικός και ομιλητικός. Θα τα πει όλα, δεν θα τα βγάζουμε με το τσιγκέλι. Αλλά θα αναφερθούμε, εκτός από το τελευταίο του βιβλίο, την πρόσληψη τροφής, θα αναφερθούμε σε όσο χρόνο μας απομείνει από την πρόσληψη τροφής και στην συλλογή όλων των προηγούμενων του κειμένων που έχουν βγει σε έναν κοινό τόμο από τις εκδόσεις Ίκαρος με τον γενικό τίτλο «Η διασκευή του εαυτού μου στις 6:30». Λοιπόν, και περιλαμβάνει τα κείμενα που είχε γράψει μέχρι και το 2023.
Τα βιβλία εννοείς.
Τα βιβλία, ναι. Μικρά βιβλία,
ναι.
Από ό,τι βλέπω. Δηλαδή ο συλλογικός τόμος είναι ένα,
ναι,
ένας μικρός τόμος.
Ναι.
Και είναι και ο συλλογικός.
Και εύχριστος.
Εύχριστος.
Ως εκ τούτου.
Λοιπόν, να πω Θάνο που γιορτάζεις μια διπλή επέτειο φέτος. Δηλαδή κλείνεις τα 63 σου χρόνια και γεννήθηκες το 1963. Έχεις,
ναι,
αυτή τη διπλή αντιστοιχία του 1963.
Ναι. Το καλοκαίρι. Τα
και πήρα. Το πρώτο βιβλίο, ναι, το πρώτο βιβλίο το έβγαλες το 1983, όταν ήσουν 20 χρονών, το θέμα από τις εκδόσεις Ερατό. Ακολούθησε η ιστορία της μουσικής, ακολούθησε δηλαδή μια μεγάλη σιωπή σε όλη τη δεκαετία του 80, την οποία την αναφέρεις κιόλας μέσα στα κείμενά σου. Ακολούθησε η ιστορία της μουσικής από τον Ίκαρο το 2015.
Το
1994, συγγνώμη.
Το 2015 είναι η δεύτερη έκδοση.
Σωστά, σωστά. Ήταν και η πρώτη από τον Ίκαρο.
Ναι.
Ωραία. Λοιπόν, το 2003 ακολουθεί το Playback από τις εκδόσεις Γαβριλίδη. Πάλι από τον Γαβριλίδη το 2007 ένας σωρός γλώσσα. Το 2013 από τον Γαβριλίδη επίσης το Αυτόματο. Το 2015 Λαφολή επιστρέφει στον Ίκαρο. Και το 2018 από τον Ίκαρο η Ώρα. Και ακολουθεί και η εισαγωγή στη Μέρα πάλι από τον Ίκαρο. Και βεβαίως το τελευταίο, η συλλογική πια έκδοση όλων των προηγούμενων κειμένων.
Στη συλλογική έκδοση περιέχεται και το τελευταίο μου βιβλίο που δίνει,
ναι,
και τον τίτλο, που
είναι «Η διασκευή του εαυτού μου στις
6:30. Αυτό είναι το βιβλίο που μαζί με το συλλογικό τόμο βγαίνει για πρώτη φορά και δίνει και τον τίτλο.
Μάλιστα.
Προτιμήσαμε αυτή τη μορφή γιατί αλλιώς δεν γινόταν.
Ναι, ναι. Καλά, μπορούσα να τα βγάλετε ως τα άπαντα ή τα...
Τι εννοείς,
τα πεζά μου και τα ποίηματά μου, τα άπαντά μου.
Όχι,
τότε.
Εννοώ ότι...
Αλλά επειδή έχεις ένα καινούριο κείμενο, ναι, ναι, και ήθελες να βγάλεις και τα προηγούμενα.
Ναι, να μην
φυσικά
βγάλω δύο βιβλία, ας πούμε.
Ναι, ναι. Και είναι και πιο τίμιο εκ μέρους σου, διότι πολλές φορές κάποιοι συγγραφείς βγάζουν τα κείμενά τους σε έναν τόμο και βάζουν διαφορετικό τίτλο και δίνουν την εντύπωση ότι είναι κάποιο καινούριο βιβλίο. Ενώ εσένα ήταν ένα καινούριο βιβλίο,
ήταν, ναι,
από τη στιγμή που περιείχε και ένα καινούριο σώμα βιβλίου μέσα.
Ναι, 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 ναι.
Και ακολουθεί ένα βιβλίο, «Η πρόσληψη τροφής», που κυκλοφόρησε πριν από ένα μήνα, δύο.
Λιγότερο, το τέλη Μαρτίου.
Τέλη Μαρτίου, ωραία.
Πόσο δηλαδή, σχεδόν 20 μέρες.
Εντελώς φρέσκο. Πρέπει, ναι. πρέπει να σου πω ότι το πρώτο σοκ που έπαθα με αυτό το βιβλίο.
Ναι.
Και φαίνεται, ο ακροατής δεν μπορεί να το δει βέβαια, αλλά εσύ το βλέπεις. Ήταν ότι έπρεπε να το ξακρίσω.
Α, εντάξει. Εσύ τώρα έπαθε σοκ.
Εσύ έπαθα σοκ. Εσύ. Ναι, ξέρεις πόσα χρόνια έχω να ξακρίσω βιβλίο.
Τι βιβλία διαβάζεις?
Κλασικά εικονογραφημένα. Λοιπόν, όχι, αλλά τα αξάκριστα βιβλία πλέον είναι μια φοβερή.
Τα πάνε πίσω για κακέκτυπα. Όσοι τα αγοράζουν.
Ναι.
Αυτό ήταν δική μου επιθυμία. Ναι.
Τώρα με κακέκτυπο μου θύμισες μια φοβερή φάση με τον Καστανιώτη. Είμαστε στο γραφείο του Καστανιώτη και το παίρνει ένας αναγνώστης τηλέφωνο, τυχαίνει να ακούω εγώ, και λέει: «Κύριε Καστανιώτη, χτες πέρασα από το βιβλιοπωλείο σας και πήρα ένα βιβλίο του Παύλου Μάτεση, τη μητέρα του Σκύλου». Μάλιστα, του λέει ο Καστανιώτης. Λέει: «Οι μισές σελίδες ήταν άσπρες». Κατάλαβα, λέει, είναι κακέκτυπο. «Και τι θα γίνει τώρα?» Λέει: «Ελάτε από το βιβλιοπωλείο, το αλλάξετε, σας δώσουμε ένα άλλο». Ναι. «Τι λέτε, κύριε Καστανιώτη, και άμα είναι και το άλλο κακέκτυπο?» Λοιπόν, ναι, δεν το πέρασα για κακέκτυπο, ομολογώ, αλλά βιβλίο και μάλιστα πεζό, αξάκριστο, είχα καιρό.
Είχες πολλά χρόνια.
Είχα πολλά χρόνια. Είχα πολλά.
Υπάρχουν μερικοί εκδότες που βγάζουν ακόμα, όπως η στιγμή.
Ναι, ναι, ναι.
Η Άγρα το έχει σταματήσει. Πολύ,
πολύ λίγοι. Ναι. Πολύ λίγοι και συνήθως εκείνοι που το κάνουν χρησιμοποιούν και το πολυτονικό. Τα ναι. δικά σου είναι σε μονοτονικό, αλλά ναι. αυτή η πινελιά, η αισθητική πινελιά του να πρέπει να τα ξακρίσουμε, οπότε το κακοποίησε. Είχα
ελπίζω
ξεχάσει.
Να μην σε κούρασα. Ευτυχώς είμαι minimal συγγραφέας, δεν είναι 150 σελίδες, 300.
Ναι, 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 όχι. Η πρόσληψη τροφής.
Πάντως
είναι...
από ό,τι βλέπω το διάβασα, δεν το έχει κόψει.
Είναι 6 σελίδες. Τώρα μου θύμισες άλλη φάση από την Πάντιο. Τη λέγαμε Πάντιο, ήταν θηλυκού γένους όταν πήγαινα εγώ. Τώρα,
έτσι τη λέω ακόμα.
Ναι, τώρα έγινε ουδετέρου. Και στο Πάντιο Πανεπιστήμιο δίναμε προφορικές εξετάσεις και είχε έρθει κάποια κοπέλα συμφοιτήτρια η οποία δεν ήξερε απολύτως τίποτα να απαντήσει στις ερωτήσεις. Και την κοίταγε, ξέρω εγώ, με, πώς να πω, με ίκτο ο καθηγητής. Και γυρνάει κάποια στιγμή, του δείχνει το βιβλίο και λέει: «Μα κυρία καθηγήτρια, δείτε, διάβασα, πραγματικά διάβασα». Το ανοίγει το βιβλίο και βλέπει ότι είναι υπογραμμισμένο με διάφορους μαρκαδόρους σε διάφορα σημεία.
Ναι.
Και λέει πολύ έτσι ψυχρά ο καθηγητής: «Το βλέπω, είναι έγχρωμο».
Ναι.
Λοιπόν, ναι, το, αν κριτήριο είναι το ότι το πετσόκοψα για να το ανοίξω, ναι,
τουλάχιστον
το
διάβασες. Ναι, ναι.
Όχι, όχι, θα σου αποδείξω τώρα λοιπόν ότι το διάβασα πραγματικά.
Για να δω.
Λοιπόν, τα βιβλία σου σε μεγάλο βαθμό είναι αυτοβιογραφικά και αυτοαναφορικά, αλλά με την πολύ πολύ ευρία έννοια του όρου. Δηλαδή, μη φανταστεί κανείς ότι περιγράφεις γραμμικά το ένα με τα, από τα άλλο τα συμβάντα της ζωής σου, αλλά και τις επιρροές σου και κάνεις πάρα πολλά πηγενέλα μπρος πίσω.
Ειδικά σε αυτό το βιβλίο, Πέτρο.
Ειδικά σε αυτό το βιβλίο.
Είναι η φύση του αυτή.
Σπαράγματα αυτοβιογραφικά έχεις και στα άλλα σου βιβλία.
Πάρα πολύ, ναι, ναι, ναι.
Αλλά ειδικά σε αυτό το κάνεις κατά
θέλεις να σου
κατακόμα.
Πω λίγο.
Και μάλιστα
για να σε διακόψω, επειδή δεν σε βλέπω να βάζεις τελεία. Και υποσχέθηκες στο κοινό.
Βάλε μια άνω τελεία.
Ότι θα είμαι ομιλητικός και εξομολογητικός. Αλλά ομιλείς εσύ.
Λοιπόν, θα κάνω το τελευταίο σχόλιο και μετά θα μιλάς εσύ και δεν θα σε διακόψω παρά μόνο όταν το κρίνω απαραίτητο.
Όταν βάλω τελεία.
Όταν το κρίνω απαραίτητο. Δηλαδή κάθε δίκο 2 με 3 δευτερόλεπτα. Κοίταξε. Μου κάνει εντύπωση, πρέπει να το πω αυτό το σχόλιο πριν με διακόψεις. Η πρόσληψη τροφής μιλάει κυρίως για την τροφή που σε διαμόρφωσε.
Ναι, ακριβώς.
Την πνευματική τροφή και πρέπει να πούμε ότι από αυτήν την άποψη ο Θάνος Σταθόπουλος ήταν κανονικός κανίβαλος. Mm. Δηλαδή τους κατάπινε τους ανθρώπους, τους πολύ σημαντικούς ανθρώπους που συναντούσε στη ζωή του και οι οποίοι τον διαμόρφωναν. Ωραία, δεν σε διακόπτω άλλο. Πες.
Λοιπόν, κοίταξε αυτό το βιβλίο.
Αρκετά λοιπόν. Μπορώ να πάρω πάλι το λόγο. Ευχαριστώ.
Καταρχάς πρέπει να σου πω γιατί έχει βγει, ας πούμε, στις εκδόσεις τεχνοδρόμιων,
ναι,
και
πες.
Όχι στον Ίκαρο.
Mm-hmm.
Λοιπόν, είναι ένα βιβλίο που δεν το θέλησα εγώ, δεν ήταν μια δική μου ιδέα. Μου προτάθηκε, ήταν μια παραγγελία. ναι. από το φίλο μου τον Κυριάκο τον Μαργαρίτη, τον συγγραφέα, αδελφικό μου φίλο,
ναι.
ο οποίος έχει αναλάβει μία σειρά στις εκδόσεις τεχνοδρόμιων, ως Κύπριος που είναι. Το πρώτο βιβλίο που είναι εξαιρετικό είναι του Γαβριήλ Νικολάου Πεντζίκη, του ιού του Νικολάου Γαβριήλ Πεντζίκη.
Του Νίκου Γαβριήλ Πεντζίκη, ναι. ναι.
Που είναι τρεις ομιλίες για τον πατέρα του στη σειρά αυτή. Και μετά μου πρότεινε εμένα ο Κυριάκος, ήταν Δεκέμβριος, και μου λέει θέλω το δεύτερο βιβλίο, θέλω κάτι δικό σου. Την ίδια εποχή μου έχει προτείνει ο Αγγελής ο Δημήτρης, ο ποιητής και ο εκδότης του Φρέατος, του περιοδικού, να κάνω ένα κείμενο σε ένα αφιέρωμα που θα έκανε για το τέφος του Ιανουαρίου, ιστορίες ενηλικίωσης.
Ναι.
Και γράφω εγώ αυτό το κείμενο που λέγεται Πρόληψη Τροφής, που είναι το πρώτο κείμενο στο βιβλίο.
Ναι. Ναι.
Μόλις συλλαμβάνω την ιδέα και αρχίζω και το γράφω, λέω στον Κυριάκο ότι το βιβλίο θα είναι αυτό, το κείμενο, μαζί με κάποια άλλα κείμενα παλιότερα δημοσιευμένα σε περιοδικά.
Στο Μπόρφυρα, στο Χάρτη, βλέπω, στο, Χάρτη, στο ναι. Άντρο.
Στην Book Journal.
Στον Ιστότοπο Άντρο.
Ναι, ναι. που είναι καταγωγικά και αυτά έχουν ναι. να κάνουν με ανθρώπους που με επηρέασαν, με φίλους ναι. που έχουν φύγει δυστυχώς.
Ναι.
Με δύο μεγάλες μου αγάπες, δύο γυναίκες που τις έχασα την τελευταία διετία.
Ναι.
Μάλιστα η μία, η τελευταία, η Κούλα Ισαβίδου, στην οποία έχω αφιερώσει και το βιβλίο. Ήταν και αυτό μια συγκυρία στενάχωρη πάρα πολύ. Γιατί όταν γινόταν το βιβλίο, ανήμερα στη γιορτή μου πέθανε η Κούλα Ισαβίδη.
Μάλιστα.
Και εγώ ήμουν στο Μίγκους και έπινα με τους φίλους μου και ναι. μαθαίνω το θάνατό της.
Ναι.
Ήξερα ότι ήταν άρρωστη.
Τον Ιανουάριο φέτος δηλαδή.
Τώρα τον ναι. Ιανουάριο.
Του Αγίου Αθανασίου.
Μεγάλου.
Ναι.
Μεγάλου Αθανασίου.
Ναι.
Και έτσι η οποία ήταν από τη Λεμεσό, ο εκδοτικός οίκος είναι στη Λεμεσό αυτός, το τεχνοδρόμιο. Οπότε θεώρησα. Τελειώνω με ένα πολύ μικρό
κείμενο ναι, για την ίδια.
Για την ίδια ναι. που είναι ένα τελείως έτσι στενογραφικό, θα έλεγα λιγάκι.
Ναι.
Όλο το βιβλίο λοιπόν έχει να κάνει με ένα βαθύτερο πένθος ναι. Που είναι και κυριολεκτικό, με την έννοια ότι έχω χάσει κάποιους ανθρώπους φίλους μου. Αλλά πένθος είναι και όταν αναφέρεσαι και στην νεανική σου ηλικία και στα πράγματα που σε διαμόρφωσαν. Ο μόνος ζωντανός, αν μπορούμε να τον πούμε έτσι ας πούμε, είναι ο Ευγένιος Αρανίτσης σε αυτό το βιβλίο.
Ναι. Λοιπόν, θα το πάρουμε με τη σειρά, γιατί ακριβώς ναι, κάπου εδώ θα πρέπει να τελειώνει η εκπομπή. Δεν παρουσίασες όλο το βιβλίο.
Όχι.
Αλλά θέλω ακριβώς σε αυτά τα πρόσωπα, στα οποία αποτείς φόρο, όχι μόνο τιμής, μνήμης πάνω από όλα.
Μνήμης. Και τιμή και μνήμη,
ομάζ. Ξεκινάς με τρία παραθέματα. Το ένα μάλιστα βλέπω ότι είναι του Ευγένιου του ναι. Αρανίτση, αλλά εγώ θα αναφερθώ σε ένα απόσπασμα από τις σημειώσεις του Παναγιώτη Κονδύλη για το ημιτελές έργο του «Το πολιτικό και ο άνθρωπος», που λέει, επιλέξει το εξής. «Γιατί μερικές φορές φαίνεται...»
Γιατί, είναι ερωτηματικό.
Έχεις δίκιο. Ναι. Μην με ξαναδιακόψεις. Λοιπόν,
πρέπει
γιατί...
να καταλαβαίνουν και οι ακροατές σου.
Έχει δίκιο. Λοιπόν, είμαστε τόσο στενά... τόσο σαπισμένα φίλοι όλα αυτά τα χρόνια που είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνουμε σοβαρή εκπομπή.
Θυμάσαι πότε γνωριστήκαμε, το 1983.
Αλλά εγώ ήμουν βρέφος τότε.
Και εγώ τι ήμουν.
Ήσουν μειών 4.
Ναι. Εγώ ήμουν 20 χρονών.
Ναι, εσύ ήσουν 20 χρονών και εγώ ήμουν 23.
Είχες βγάλει το Παυσίπονο τότε.
Είχα βγάλει το Παυσίπονο που ήταν το δεύτερο μου βιβλίο.
Τότε γνωριστήκαμε.
Ναι.
Λοιπόν, προχώρα.
Γιατί. Με ερωτηματικό. Γιατί μερικές φορές φαίνεται το παρελθόν σαν όνειρο, δηλαδή ποιος είναι ο βαθμός αλήθειας στην ανάπλαση περασμένων βιωμάτων, μήπως η έλλειψη πάγιου εγώ δεν επιτρέπει παρά σκόρπιες διασταυρούμενες παραστάσεις από το παρελθόν, κατά πόσο το παρελθόν ως οργανωμένη ιστορία βίου είναι αναγκαία μυθοπλασία που τη χρειαζόμαστε για το παρόν. Λοιπόν, αυτό που λέει ο Κονδύλης και αυτό που διατρέχει όλο το βιβλίο σου, την πρόσληψη, ναι, διατρέχει όλο το και όλα τα κείμενα μέσα στην πρόσληψη τροφής.
Και όλο μου το έργο, θα έλεγα, και όλα μου τα βιβλία.
Ναι. Έχει πιστοποιηθεί και από έρευνες που έχουν γίνει, Θάνο, στο εξωτερικό, επισταμμένες έρευνες επιστημονικές, που λένε ότι αυτό που λέμε μνήμη είναι μια ανακατασκευή.
Προφανώς.
Σε τρομερά μεγάλο βαθμό.
Προφανώς.
Δηλαδή κάναν πειράματα με φωτογραφίες που μέσα τους βάλανε, τους φυτέψανε αν θες και μερικές ψεύτικες φωτογραφίες. Mm-hmm. Φωτογραφίες αληθινές παιδικών χρόνων των πειραματόζων που χρησιμοποίησαν. Και ανάμεσα στις άλλες που βάζανε από Λούνα Πάρκ, από τέτοιες φωτογραφίες, βάζανε και μερικές που βάζαν τη μορφή του παιδιού, την είχαν φυτέψει, είχαν κάνει ένα, πώς το λένε, μια fake φωτογραφία, που ήταν σε ένα χώρο που δεν είχε πάει ποτέ στην πραγματικότητα. Σε μια πόλη που δεν είχε πάει ποτέ στην πραγματικότητα. Και τα συντριπτικά περισσότερα από τα πειραματόζωα ανακαλούσαν μνήμες από αυτό το χώρο. Mm-hmm. Δηλαδή είχαν έτοιμη μια ιστορία, φτιάχνανε μια ιστορία εκείνη τη στιγμή. Δεν λέγαν ψέματα, δεν ήταν μυθαμανείς.
David Lynch είναι αυτό.
Ναι. και επίσης...
ναι. Έτσι είναι όλη η τέχνη, έτσι, αλλά και ο βίος είναι έτσι.
Ναι, ναι. Αυτό πάω να πω, ότι ο βίος σε μεγάλο βαθμό είναι μια κατασκευή, είναι μια σκηνοθεσία.
Ακριβώς.
Και όπως αναφέρεις και εσύ μέσα στο βιβλίο σου σε κάποιο σημείο που δεν θυμάμαι τώρα ποιο είναι.
Πες μας,
ακριβώς. Δεν θυμάμαι δηλαδή ποιος το είπε για την ακρίβεια και το, το μεταφέρεις.
Ναι.
Λες ότι δεν ήθελα να είμαι συγγραφέας, ήθελα να ζήσω.
Ο Πέτερ Χάνκε το είπε.
Μπράβο.
Αυτό.
Ο Πέτερ Χάνκε.
Τη δεκαετία του 70 το είπε σε μια συνέντευξή του, που εγώ τη διάβασα, μάλιστα έχει, πρέπει να τα λέμε τα πράγματα. Αυτή τη συνέντευξη τη διάβασα στο περιοδικό Το Δέντρο και πρέπει να ήταν το 1981. Όμως η συνέντευξη του Χάνκε ήταν τη δεκαετία του 70 και έλεγε ότι τη δεκαετία του 60. Πολύ νωρίς, γιατί ο Χάνκε εμφανίστηκε από το 62 με το βέβαιο στο κοινό.
Ναι, έλεγε ότι το 66 είχε ανέβει.
Είχε ανέβει ήδη, ναι. Έλεγε ότι στην εφηβεία του αυτό που ονειρευόταν ήταν το να ζήσει σαν συγγραφέας και όχι να γράψει. Παρ' όλα αυτά, όχι μόνο έγραψε, γύρω στα 300 βιβλία έχει γράψει, πήρε και Νόμπελ. Αυτό ήταν ένα πράγμα το οποίο και εγώ αισθανόμουν έτσι από, τι να σου πω, από 8 χρονών.
Ναι.
Πολύ μικρός, ήθελα να ζήσω σαν καλλιτέχνης. Αν με ρωτούσες τι είδους καλλιτέχνης, δεν ξέρω, θα σου λέγα. Ναι. Πάντως ήθελα να ζήσω ξεχωριστά, γιατί για μένα αυτό σημαίνει καλλιτέχνης, ότι ζω ξεχωριστά.
Ναι. Και ξέρεις τώρα, επειδή αναφέραμε και το Βρίζοντας το Κοινό, είχε μια μεγάλη προφητική διάσταση, ίσως και ρήμην του αυτό το θεατρικό έργο που είχε γράψει. Διότι σε μια εποχή, τώρα μέσα, αρχές με μέσα της δεκαετίας του 60,
τότε, ναι,
που όλα είναι κομιλφό, δηλαδή είναι όλα είναι προκαθορισμένα στο θέατρο, ξέρω εγώ, ντύνεσαι καλά για να πας,
ναι,
έχεις συγκρατήσει τις εκδηλώσεις σου μέχρι το τέλος της παράστασης, χειροκροτάς ή δεν χειροκροτάς, παρά δυσφορία δεν εκφράζεις, παρά μόνο με το ότι από το αποστόμα σε στόμα έπειτα γενικώς
ή μπορεί να μην χειροκροτήσεις απλώς.
Ναι, συμπεριφέρεσαι με καλό τρόπο. Αυτός κάνει μια πραγματικά εμπριστική παράσταση όπου αρχίζουν να βρίζουν τους θεατές.
Ναι. Και μα μάλιστα, εκεί ξεκινάει το αντιθέατρο.
Η πρώτη παράσταση, ναι, η πρώτη παράσταση καταλήγει στο αστυνομικό τμήμα. Θεατές μαζί με ηθοποιούς συμπλεκόμενοι, και αυτό με κάποιο τρόπο ψιλοδιαστροφικό εμένα μου προανήγγειλε τη σημερινή εποχή του διαδικτύου, όπου οτιδήποτε και αν ανεβάσουμε, ειδικά στα social media, οτιδήποτε και αν ανεβάσουμε ακολουθείται από ένα τέτοιο οριμαγδό χολής από κάτω, ανεξάρτητα από τι λέμε στην ανάρτησή μας, που πια ο θόρυβος της σχολής καλύπτει το όποιο μήνυμα αρχικό θέλουμε.
Μα
να...
Μα δεν διαβάζουνε.
Ναι.
Μα δεν διαβάζουνε,
ναι,
το κείμενο.
Δεν είναι καν άνθρωποι, είναι bots τα περισσότερα.
Ναι, είναι και αυτό.
Είναι και ρομπότ.
Αλλά δεν διαβάζουνε και το τι λες.
Ναι.
Και αυτό συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες.
Ναι.
Γιατί εντάξει, εσύ ξέρω, έχεις διευρυμένα social media.
Ναι.
Ως μια public figure που είσαι πολύ... είσαι και διατελέσεις και βουλευτής.
Σε ευχαριστώ, Θάνο. Συνέχισε να μιλάς για μένα, μου αρέσει.
Έχεις κάνει την κατάθεση, εντάξει. Λοιπόν, όμως, παρόλα αυτά και σε μικρότερη κλίμακα, αυτό που βλέπουμε στα social media, αυτή την αρένα, ή να την πούμε σκηνή, μια και λέγαμε και για το Βρίζοντας το Κοινό του Χάνκε, είναι ότι δεν διαβάζουν αυτή την ανάρτηση.
Ναι.
Διαβάζουν σημεία της ανάρτησης,
ναι,
και φτιάχνουν ένα δικό τους νόημα.
Ναι.
Και βλέπεις από κάτω μετά σχόλια που λένε, μα δεν έχεις διαβάσει την ανάρτηση.
Ναι.
Αυτό το δεν έχεις διαβάσει την ανάρτηση είναι κάτι που το συναντάω γύρω στα 18 χρόνια που είμαι στο Facebook. Ναι.
Και το εξίσου φεδρό.
Προαναγγέλει βέβαια χάθηκε όλο το πράγμα. Ναι, όχι μόνο τον social.
Ακριβώς.
Και στην πολιτική και στη δημόσια σφαίρα.
Παντού.
Όλο, ναι.
Παντού. Αλλά το εξίσου φεδρό στα social, στις αναρτήσεις, είναι όταν βλέπεις το ίδιο βίντεο, αλλά ακριβώς το ίδιο βίντεο. Το ίδιο βίντεο. Mm-hmm. Με αντιστρόφως ανάλογο τίτλο.
Α, βέβαια.
Δηλαδή βλέπεις το ίδιο βίντεο και από πάνω βλέπεις ο Θάνος Σταθόπουλος ξέσκισε τον Πέτρο Στατσόπουλο.
Με άλλο αντιτόριο, με άλλο τίτλο, ναι.
Ναι, και μετά παρακάτω ο Πέτρος Στατσόπουλος ξέσκισε τον Θάνος Σταθόπουλο. Και λες, μα είναι το ίδιο βίντεο. Και είναι το ίδιο βίντεο.
Ναι.
Αλλά το βλέπουν πάντα με τα μάτια της ψυχής τους.
Βέβαια, αυτό έχει ξεκινήσει από τα site, έτσι, δεν είναι. Ναι. Από τις εφημερίδες στην ουσία.
Βέβαια.
Κοίταξε, Πέτρο, πρέπει να πούμε κάτι τώρα, μια και έπιασε αυτό το θέμα και θα το κλείσουμε γιατί είναι τεράστιο. Αυτό το χάλι που συμβαίνει σήμερα και το οποίο έχει να κάνει και με τα social media. Λοιπόν, ένας είναι ο προπομπός, η Ευριανή.
Ναι, ναι.
Δεν το περιμέναμε κανένας μας. Και μάλιστα εγώ που έχω περάσει και από το Χατζηδάκι, του έλεγα ότι είσαι πολύ υπερβολικός. Εντάξει, άστονε τον κουρί. Ναι. Είναι για αυτό που είναι, ναι. Αλλά μην τρελαίνεσαι εσύ τόσο πολύ.
Ναι.
Δεν καταλαβαίνεις, μου έλεγε, και είχε δίκιο.
Ναι.
Ότι αυτό το πράγμα γέννησε αυτό που έγινε. Τώρα πια σχεδόν όλη η δημοσιογραφία, ακόμα και τα σοβαρά έντυπα, τα διατρέχει ένας αυριανισμούλης.
Έχεις δίκιο. Έχεις
ενσπέρματι.
Έχεις απόλυτο δίκιο και αυτό μπορεί να συνοψιστεί έτσι στην ιδέα ότι ο αυριανισμός, η αυριανή πέθανε, αλλά ο αυριανισμός ζει και βασιλεύει παντού. Και επειδή αναφέρθηκες...
Λερναία Ύδρα.
Ναι, ναι. Επειδή αναφέρθηκες και στον Χατζηδάκη, με αυτόν θέλω να ξεκινήσουμε έτσι την περιπλάνηση στις μνήμες σου, στην πρόσληψη τροφής, το τελευταίο σου βιβλίο από το Τεχνοδρόμιο, αμέσως μετά από τη σύντομη μουσική μας ανάσα.
Time is done, my love. We've laid it all to waste. 1,000 moonlit kisses can't sweeten this bitter taste. My desire for you is endless, and I'll love you till we fall. I just don't want you no more. And that's the sweetest embrace of all. To think we can find happiness hidden in a kiss. I think we can find a happiness. That's the greatest mistake there is. There's nothing left to cling to, babe. There is nothing left to soil. I just don't want you no more. That's the sweetest embrace of all. Down, they serve no purpose in your hands. And if you wanna hold me, then go ahead and hold me. I won't upset your plans. If it's revenge you want, then take it, baby, or you can walk right out the door. I just don't care. That's the sweetest embrace of all. Just don't want you no more. And that's the sweetest embrace of all.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην ΕΡΤ ΕΚΟ. Έχω εδώ λοιπόν τον παλιό φιλό μου από τα πολύ πολύ παλιά χρόνια της δεκαετίας του 1980, το Θάνο το Σταθόπουλο. Μιλάμε και για την συλλογή των προηγούμενων του έργων που έχει βγει στις εκδόσεις Ίκαρος με τίτλο «Η διασκευή του εαυτού μου» στις 6:30. Αλλά και για το τελευταίο του πόνημα με τίτλο «Η πρόσληψη τροφής» που έχει κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Τεχνοδρόμιο. Λέγαμε λοιπόν ότι αυτή η πρόσληψη τροφής θα είναι κυρίως ανθρωποφαγία. Ο Θάνος, ο φίλος μου, έχει φάει, έχει πιει και έχει ξεδιψάσει με πολλούς πολύ σημαντικούς ανθρώπους που σχεδόν όλοι δεν βρίσκονται πια στη ζωή, από αυτούς τουλάχιστον που αναφέρει, με την εξαίρεση του Ευγένιου Αρανίτσι. Και επειδή λέγαμε στο προηγούμενο μέρος της εκπομπής Θάνο, είχαμε αναφερθεί στον Μάνο Χατζηδάκη,
ναι.
Μέσα στο βιβλίο, στην πρόσληψη τροφής, αναφέρεις το πόσο καθοριστική ήταν η γνωριμία σου. Δηλαδή, στην ουσία λες ότι θα μπορούσες πραγματικά να ήσουν ένας άλλος αν δεν είχες γνωρίσει τον Μάνο Χατζηδάκη, που τον γνώρισες και πολύ μικρός.
Ναι, αυτή η υπερβολή, το ότι θα μπορούσα να είμαι ένας άλλος, εντάξει, είναι λίγο λογοτεχνική υπερβολή, ισχύει, δεν θα ήμουν πάρα πολύ άλλος, γιατί τον Χατζηδάκη τον έφερα μέσα μου, εξού και ήθελα να τον γνωρίσω. Όμως, σε μια εποχή που κανείς δεν τονίζει τις οφειλές του, εγώ αισθάνομαι να τις υπερτονίζω κιόλας.
Ναι.
Παρ' όλα αυτά, τον γνώρισα 15,5-16 χρονών. Φυσικά του οφείλω τα πάντα. Αυτό που λέω μέσα, ότι η επινόηση του εαυτού μου έγινε από τον Χατζηδάκη. Όμως τα έφερα όλα αυτά και γι' αυτό και με δέχτηκε ο Χατζηδάκης. Γιατί αν δεν έφερα και τίποτα, θα με είχε πετάξει έξω. Δεν θα με έβαζε στο σπίτι του.
Ναι, ο Χατζηδάκης, επειδή έτυχε να τον γνωρίσω και εγώ και να τον γνωρίσω και εγώ σχετικά μικρός, όχι τόσο μικρός όσο εσύ. Εγώ ήμουν 23 χρονών όταν τον γνώρισα. Δηλαδή είχε.
Την εποχή Τετάρτου, λίγο πριν.
Ήταν το 83, είχα βγάλει τους ανήλικους και το Παυσίπονο. Λοιπόν, ήθελα να διαβάσω από το βιβλίο σου έτσι πολύ σύντομα τις μερικές από τις θέσεις και τις παροτρύνσεις,
ναι,
του Χατζηδάκη προς εσένα, που πραγματικά θεμελίωσαν αυτό που λες, την επινόηση του εαυτού σου.
Ναι.
Λοιπόν, ακούμε τώρα Μάνο Χατζηδάκη, πώς μιλάει σε έναν 16χρονο εκείνης της εποχής, το 1979. «Σκότωσε τους γονείς σου μέσα σου. Μην υιοθετείς τις συνήθειες των συγγενών σου. Αν θέλεις να σπουδάσεις, σπούδασε, αλλά ούτως ή άλλως σπουδάζεις την ποιητική λειτουργία του καιρού σου. Να περιφρονείς οτιδήποτε προσβάλλει την ευαισθησία σου. Να ακούς πολύ βαθιά. Να αναθεωρείς, ακόμα κι αν δεν μείνει τίποτα. Να διαφορείς για το χρήμα και τη φήμη. Να καταλαβαίνεις τον κόσμο μέσα από επίπονη και όχι επιπόλαια σκέψη. Να μην έχεις την παραμικρή σχέση με πολιτικές οργανώσεις και κόμματα, η πολιτική εμπεριέχεται στην πράξη μας. Να είσαι αυστηρός. Να παίρνεις τον εαυτό σου στα σοβαρά, αλλά να μην είσαι σοβαροφανής. Αφιερώσου στην τέχνη, αλλά η τέχνη να μην είναι αυτός ο σκοπός. Να συνδέεις τα πράγματα μεταξύ τους, διότι έτσι προκύπτει η μυθολογία. Να είσαι τελειομανής της φόρμας. Να μεγαλώσεις παραμένοντας νέος, αλλά με την ηλικία σου. Μην ανακαλείς σκηνές της ερωτικής σου συνέβρεσης την επόμενη μέρα. Δεν θα μπορείς ούτε να εργαστείς, ούτε να κάνεις τίποτα άλλο». Εδώ ο Σταθόπουλος σημειώνει...
Όχι, όχι, η σημείωση είναι δικιά του, του Μάνου. Ναι.
Α, ότι δεν αυτό δεν το έχει καταφέρει ο ίδιος. Μάλιστα. Άρα δεν είναι δικό σου σχόλιο, είναι σχόλιο του ίδιου.
Ναι, γι' αυτό το βάζω σε παρένθεση.
Έδινε μια συμβουλή που δεν μπορούσε να την εφαρμόσει ο ίδιος.
Ναι, αλλά στην άλλη.
Εγώ πάντως έλεγε δεν το έχω κατορθώσει ακόμα. Δηλαδή,
ήταν 56
να είναι,
τότε.
Ναι, να είναι απερίσπαστος την επόμενη μέρα από την...
Από τις εικόνες.
Από τις εικόνες και από την έξαψη της ερωτικής συνέβρεσης. Μη βιοποριστείς από την τέχνη σου, θα το πληρώσεις πολύ ακριβά. Καλύτερα δούλεψε σε το στάδικο. Μη φοβάσαι την απόρριψη. Δεν υπάρχει χαμένος χρόνος. Κάνε ό,τι επιθυμείς και μεταμελήσου αν πρέπει, αλλά ειλικρινώς. Πάντα θα σε παρεξηγούν. Προετοίμασε τον εαυτό σου για το χαμό του. Η τέχνη είναι σκέψη και αίσθημα. Το ταλέντο εξυπακούεται. Να μη σε νοιάζει παρά μόνο η γνώμη όσων εκτιμάς και σε ενδιαφέρουν. Μην κολακεύεσαι από τους ισχυρούς. Μην είσαι υπόλογος. Η τέχνη σου ανήκει σε σένα. Οι άλλοι κάνουν χρήση. Εξαιρετικές θα έλεγα συμβουλές, καθόλου κοινότοπες και καθόλου αναμενόμενες.
Είναι μερικές.
Φαντάζομαι την έκπληξη που θα πρέπει να κάνουν στα αυτιά ενός 16χρονου.
Όχι,
για μένα... Όσο προετοιμασμένος και αν ήταν.
Δεν ήταν έκπληξη, ήταν η επιβεβαίωση αυτού που ήταν άμορφο μέσα μου. Σαν να έπαιρνε μορφή και σχήμα, έλεγα να ο άνθρωπος.
Ναι.
Αυτά όλα τα είχα εισπράξει και από τη μουσική του Χατζηδάκη, αλλά όχι μόνο από τη μουσική του Χατζηδάκη. Και από τις συνεντεύξεις του, από τον βίο του, γιατί τον παρακολούθησα στενά.
Από τη στάση ζωής του.
Πρέπει να σου πω βέβαια, και δεν το λέω αυτό τώρα, ούτε για να το πω όμως. Πάνω σου πω ότι ήμουν ένα παιδί όπως και εσύ, όπως και λίγο η γενιά μας ήταν έτσι. Που ήμασταν σοβαροί από 10 χρονών.
Ναι.
Δηλαδή δεν, στα 16, ας πούμε, ήμουν παραπάνω από τα 16. Ήξερα τι είναι ο Χατζηδάκης. Ναι. Ο Χατζηδάκης ήρθε και μου έβαλε τη σφραγίδα σε αυτό που προϋπήρχε μέσα μου και το προχώρησα. Και αυτά είναι μόνο μερικά πράγματα. Έτσι, και είναι κοινά αυτά. Δηλαδή δεν χρειάζεται να αναγνωρίσει το Χατζηδάκη. Αυτά τα έλεγε ο Μάνος και στην ατμόσφαιρα, και στην συνέντευξη του και παντού. Όσοι θύτευσαν στο Χατζηδάκη με κάθε τρόπο, ακόμα και δεν τον γνώρισαν, τις τανάματα αυτά τα έχουν λάβει.
Ναι. Ναι, και κυρίως
αυτό
που ακριβώς αυτό που θυμάμαι και εγώ από αυτόν τον άνθρωπο είναι το πώς να είσαι σοβαρός χωρίς να είσαι σοβαροφανής.
Ναι, τώρα
πώς να, να τα διαχωρίζεις αυτά μέσα στο μυαλό σου. Μην θεωρήσεις ότι άμα η συνήθις, ας πούμε, λούμπα στην οποία πέφτουν κυρίως οι πολιτικοί θεωρούν ότι αν πάρουν πόζα σοβαροφανούς θα φαίνονται και σοβαροί. Οπότε λένε τα πιο γελία πράγματα με τον πιο πομπόδι
αυτό,
τρόπο.
Αυτό, Πέτρο, συμβαίνει την τελευταία 20 ετία. Ναι. Δεν ήταν η πολιτική έτσι παλιά. Εμείς δεν τους πολύ ζήσαμε γιατί ήμασταν μικροί, αλλά η πολιτική παλιά, αλλά τη δεκαετία του 60, του 70 και του 80, ήταν και λίγο καραγκιόζοντες, με την καλή έννοια το λέω.
Ναι.
Αυτό το καριερίστικο, το γιαπίστικο και το τελείως υποκριτικό ξεκινάει με τον καινούριο αιώνα.
Ναι. Ναι.
Και με τους πολιτικούς. Δεν ήταν έτσι ο Ανδρέας Παπανδρέου, ας πούμε, ή ο Καραμανλής. Πάρα πολύ, πρέπει να σου πω τώρα, και βουλευτές.
Ναι. Δεν είχαν και social media όμως τότε, Θάνο. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν είχαν την.
Ναι, αλλά ήταν και μικρή κοινωνία. Τους ανάγκη... βλέπαμε στα καφενεία, Πέτρο.
Ναι, αλλά δεν είχαν την ανάγκη της πόζας.
Όχι, γιατί ήταν η ζωή.
Από τη στιγμή, για παράδειγμα, που μπήκε. Αυτό μπορώ να το πω έτσι με τα λόγω γνώσεως. Από τη στιγμή που μπήκε η κάμερα μέσα στη Βουλή και που οι βουλευτές ξεκινήσανε να αισθάνονται ότι μιλάνε κατευθείαν στο κοινό τους, στο target group στο οποίο κατευθύνονται, και όχι στους παρισταμένους που μπορεί να μην
και
είναι και κανένας, είναι άδειες η αίθουσα της Ολομέλειας.
Ναι, εσύ έχεις περάσει και από μέσα, ναι.
Ναι, από τότε ξεκίνησε και η πόζα και ξεκίνησε και το ότι στείνομαι για το κοινό μου και δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο.
Για τα social media, δηλαδή.
Ναι. Αυτοί δεν είχαν τότε τα social media. Όχι. Δεν ξέρω πόσους από αυτούς θα είχαν επιζήσει τον social media. Δηλαδή θα είχαν βγει αλόβητοι από τα social media. Γιατί τα social media μπορούν να σε αναδείξουν, σε καταβροχθίζουν όμως και εν ρηπεί οφθαλμού.
Ναι, σαφώς.
Με τον καινούριο σαφώς. Που έρχεται, το καινούριο παιδί στην πόλη.
Σαφώς.
Ένας άλλος άνθρωπος, σταθμός, τον οποίο στέκεσαι κιόλας μέσα στην πρόσληψη τροφής, είναι ο Νίκος Αλεξίου.
Ναι.
Για πες μας γι' αυτό.
Ο Νίκος Αλεξίου είναι για όσους δεν το ξέρω, είναι καλλιτέχνης, εικαστικός, πολύ σπουδαίος, είναι της γενιάς μας άνθρωπος. Πέθανε το 2011, πολύ νέος, 51 ετών. Τον Νίκο τον γνώρισα και αυτόν στο Χατζηδάκι, στην παρέα αυτή του Χατζηδάκι, πολύ νέος. Ήταν 3 χρόνια μεγαλύτερός μου. Συνδεθήκαμε από πολύ νωρίς και διατηρήσαμε μια σχέση μέσα στα χρόνια, μέχρι το τέλος, πολύ αγαπητική. Είχε να κάνει λίγο, γιατί εγώ έχω και μια σχέση με τα εικαστικά, Πέτρο, δεν ξέρω αν το ξέρεις αυτό, αλλά κάνω και επιμέλειες εκθέσεων και γράφω και κείμενα για εικαστικά και για καλλιτέχνες. Οπότε έχουμε συνεργαστεί και όλα με τον Αλεξίου, αλλά ήταν ένας άνθρωπος που τον αγαπούσα πάρα πολύ και είναι από τους ανθρώπους που μου λείπουν ακόμα και τώρα. Μου λείπουνε. Όλοι μου λείπουνε.
Ναι, ναι.
Υπό μία έννοια πραγματικότητας, υπό μία άλλη έννοια που λέει, όπως τελειώνει και το βιβλίο, ότι ο χρόνος είναι σάγκα. Όλοι είναι και εδώ όμως, δηλαδή κάθε μέρα ζω με όλους αυτούς τους ανθρώπους.
Ναι, ναι. Ναι,
ο Νίκος ήταν ένα μαγικό και ένας καλλιτέχνης εξαιρετικός. Τώρα έτρεχε και μία έκθεση. Έτρεχε τώρα τι έκθεση, σαν δημοσιογράφος μιλάω.
Ναι.
Έτρεχε, άκου.
Ναι, εντάξει. Έτρεχε.
Απαράδεκτο.
Έτρεχε ακίνητο.
Τέλειωσε μία έκθεση στην Γκαλερί Ζουμπουλάκη.
Ναι.
Τελείωσε πριν μερικές μέρες. Ήταν όλο τον προηγούμενο μήνα. Που ήταν μία περίληψη, μία σύνοψη σε μία κλίμακα μικρή στην Γκαλερί Ζουμπουλάκη του έργου που είχε κάνει ο Αλεξίου για την Biennale της Βενετίας όταν την είχε εκπροσωπήσει στην Ελλάδα το 2007. Και γίνανε και κάποια πολύ ωραία έτσι, και κάποιες πολύ ωραίες συζητήσεις στην Γκαλερί κτλ. Δεν θέλω να πω ότι υπήρξε κάτι σαν μνημόσυνο, γιατί ήταν και τα 15 χρόνια από το θάνατό του φέτος.
Ναι. Κοίταξε, επειδή θέλω να μιλήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο.
Ο Νίκος, συγγνώμη, ναι, εντάσσεται στην εποχή Χατζηδάκη για μένα. Και όχι, και είναι δηλαδή, αυτό το βιβλίο είναι πάνω από σαν ταινία. Μπαίνει, βγαίνει, το ένα πρόσωπο θα το δεις εκεί, θα το δεις παρακάτω. Όλα τα πρόσωπα είναι εμπλεκόμενα σαν θεατρικό έργο.
Άλλοτε θα είναι στο κέντρο της σκηνής, άλλοτε θα είναι στο περιθώριο της σκηνής. Βλέπω... Θέλω όμως, επειδή δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο στη διάθεσή μας, να διατρέξω να κι εγώ άλλο ένα ωραίο δημοσιογραφικό ρήμα. Όσο το δυνατόν περισσότερους από τα πρόσωπα που σε καθόρισαν, τα πρόσωπα που, όπως λέω, καταβρόχθησες στην πραγματικότητα. Ένας κοινός μας φίλος, για παράδειγμα, ήταν ο Βακαλόπουλος.
Ναι, εντάξει. Ναι, Βακαλόπουλος, τώρα για να τα πούμε και εν συντομία.
Ο Χρήστος Βακαλόπουλος.
Ο Χρήστος εντάσσεται σε αυτή την περίφημη εποχή του ενίκου, που πια είναι, εντάξει, έχει περάσει το μύθο.
Μύθος για τη γενιά μας, διότι ήταν πέρα από
είναι και για τους νεότερους.
Χάρισμα, ναι, ναι, και έχει γίνει και μία αναθέρμανση των εκδόσεων των βιβλίων του τα τελευταία 2 χρόνια. Ένας μύθος στην πραγματικότητα για τη δικιά μας γενιά, ο πρώτος μύθος της δικιάς μας γενιάς, διότι ήταν και ο πρώτος, και από όσο ξέρω, ίσως με ελάχιστες εξαιρέσεις από τους ποιητές περισσότερο, δηλαδή μου έρχεται στο μυαλό ο Λάγιος για παράδειγμα.
Ο Λάγιος δεν έγινε μύθος εκείνη την εποχή.
Ναι, όχι.
Έγινε μετά το θάνατο του.
Αυτό λέω.
Ο Χρήστος ήταν ένα είδος.
Προσπαθώ να
star
να σκεφτώ,
για χίλιους ανθρώπους.
Ναι, προσπαθώ να σκεφτώ μορφές της δεκαετίας του 80 που τους γνωρίσαμε και που μας επηρέασαν και σε μεγάλο βαθμό και που πεθάναν νέοι. Και ο Λάγιος ήταν τέτοια περίπτωση.
Ναι, ναι, αλλά
αντίστοιχη.
Ναι, η μυθολογία του Λάγιου, ο μύθος όμως έγινε μετά το θάνατό του. Ο Χρήστος, ναι, όσο ζούσε, όπως θυμάσαι, απολάμβανε σε ένα μικρό κοινό, εννοείται. Ήτανε star.
Ναι, γιατί ήτανε. Ζούσε. Αυτό που έλεγε ο Χάνκε το έκανε πράξη. Δηλαδή ζούσε σαν καλλιτέχνης.
Ήταν υπέροχος.
Ζούσε και σαν σκηνοθέτης. Ζούσε και σαν συγγραφέας.
Και είχε και τρομερό χιούμορ.
Είχε
είναι αυτό που λέμε για τη σωροφάνεια που λέγαμε, που έλεγες πριν για τον Χατζηδάκη και λοιπόν, τον Άμα. Ο Χρήστος ήταν σοβαρός, αλλά είχε απίστευτο χιούμορ.
Ναι.
Και όλη εκείνη η παρέα που ζήσαμε στον Ένικο. Κωστής, εντάξει, όλα αυτά τώρα.
Κωστής Παπαγιώργης. Λοιπόν, ναι, ήταν ταυτόχρονα ένας από τους ανθρώπους που επηρέαζαν αυτό που είπες, έναν μικρό κύκλο, αλλά τον
καθοριστικό
επηρέαζαν
όμως.
Πάρα, ναι, πολύ καθοριστικό. Και που ως περιπατητής και μόναχο περιπατητής, ποιος το είπε αυτή την έκφραση, πάλι την έκφραση.
Ο Ταχτσής.
Ο Ταχτσής, ναι. Κάποιος που επίσης καθόρισε τη δικιά μας γενιά.
Πολύ. Και μας επηρέασε και συγγραφικά.
Και με τη ζωή του και με το θάνατό του, με το βίαιο θάνατό του, τη δολοφονία του 1988, τον Αύγουστο.
Ναι.
Θυμάμαι άπειρες ατάκες του Βακαλόπουλου, γιατί ήταν και τρομερός ατακαδόρος. Ήταν ένας φιλόσοφος περιπατητής. Πιο χαρακτηριστική, που δείχνει ακριβώς τη διάκριση ανάμεσα στη σοβαρότητα και τη σοβαροφάνεια που λέγαμε πριν, ήταν το άλλο εσύ, άλλο η απόψη σου.
Ναι.
Το οποίο μπορούσε να σε διακρίνει, μπορούσε να κάνει παρέα μαζί σου.
Μα έτσι κάναμε παρέα
και
εμείς.
Και να μην συμφωνούσε σε τίποτα.
Εγώ, ας πούμε, το Χρήστο στα μισά δεν συμφωνούσα. Αλλά υπήρχε πάντα αυτή. Ναι, ο Χρήστος είναι ο φίλος μας. Είναι ένας άνθρωπος που είναι ωραίος.
Ναι.
Με αυτή την ακραία εκείνη την εποχή, λίγο θα την πω εντός εισαγωγικών τώρα και μπορεί να παραξηγηθώ. Έναν λίγο μια ταλιμπανίστικη λίγο ελληνικότητα,
ναι,
ελληνοπρέπεια. Δηλαδή, όταν μου έλεγε ο Χρήστος, τι ακούς Λόρι Άντερσον, άκουσα Λέα.
Ναι.
Του έλεγα, Χριστάκη, ναι, το Σαλέα εγώ τον άκουσα 7 χρονών.
Ναι.
Όταν εσύ άκουγες Ανταμού.
Ναι.
Τώρα τον ανακάλυψες το Σαλέα εσύ. Εγώ το Σαλέα έχω μεγαλώσει.
Ναι, ο Χρήστος, κοίταξε, συνδέθηκε τα τελευταία χρόνια της ζωής του, τη σύντομη ζωή.
Αυτό δεν επηρεάζει όμως, δεν ήμασταν φίλοι.
Πέθανε 37 χρονών,
ναι, εντάξει,
τον Ιανουάριο του 1993.
Νεότατο.
Σε αυτή λοιπόν την πολύ σύντομη ζωή, στα τελευταία χρόνια είχε έρθει σε επαφή πολύ και με το κίνημα της νεοορθοδοξίας, το οποίο ήταν πολύ της μόδας, και η γραμμή του ορίζοντος στο κυκνιάσμα του είναι πολύ επηρεασμένο από αυτές τις ιδέες, και μία εξειδανίκευση εκείνα τα χρόνια που πήγαινε με την νεοορθοδοξία της ελληνικότητας πάνω σε κάθε τι. Σε
και, κάθε ο τι δηλαδή... λίγο, και ο Παπαγιώρης το είχε λίγο τα τελευταία.
Λιγότερο όμως.
Λιγότερο, γιατί λιγότερο ο Παπαγιώρης ήταν και αλεπού.
Ο Χρήστος μπορούσε να σου υμνήσει τις πολυκατοικίες για
ναι,
παράδειγμα.
Ναι,
δηλαδή,
αλλά μετά
οτιδήποτε του άρεσε.
Έχεις σκεφτεί κάτι, Πέτρο? Εγώ το έχω σκεφτεί πάρα πολλές φορές τα τελευταία χρόνια.
Για πες.
Αν ζούσε σήμερα ο Χρήστος, θα ήταν στην ηλικία σου, ένα χρόνο μεγαλύτερος, δύο.
Τρία χρόνια μεγαλύτερος.
Τρία μεγαλύτερος. Ναι. Θα ήταν 68 χρονών.
Ναι.
Πώς θα ήταν σήμερα?
Ναι.
Τι θα έλεγε?
Δεν ξέρω, θα έχει αλλάξει.
Καλά, ναι, φυσικά θα έχει αλλάξει. Ο Χρήστος άλλαζε, έκοβε δρόμο. Ναι. Θα έχει αλλάξει.
Θα έχει αλλάξει πολλές φορές.
Πολλές φορές.
Μπορεί να ήταν ίδιος με εκείνη την εποχή από τις πολλές αλλαγές που θα είχε κάνει. Θα είχε επιστρέψει, ξέρεις, στον κύκλο των 360.
Θα ήταν στα social media. Εγώ πιστεύω ότι θα ήταν.
Ήταν πρόσωπο των social media πριν τα social media.
Ναι, ακριβώς.
Όπως και ο Ταχτσής. Δηλαδή
έτσι,
το ίδιο ερώτημα έχουμε για τον Ταχτσή. Σε την εποχή των social media τι θα έκανε? Είμαι σίγουρος ότι ο Ταχτσής, αν ζούσε, θα καταλάτρευε τα social media, γιατί ήταν στη φύση του.
Α, ναι, ναι.
Θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά, λίγο χρόνο πριν δολοφονηθεί, ένα μήνα πριν δολοφονηθεί.
Είχατε βρεθεί,
Ήμασταν στο σπίτι του.
Στον Κολωνό.
Στον Κολωνό, και ήταν στο καινούριο του σπίτι, δηλαδή,
ναι, ναι,
που είχε πάρει από τότε που φύγει από το Λυκαβητό. Και ήταν η Μάγδα Κοτζιά, η καινούρια του εκδότρια.
Ναι,
είχε,
ναι,
φύγει από τον Ερμή και είχε πάει
στον Εξάντα.
Τον,
ναι,
Αγγέλου, και είχε πάει στον Εξάντα της Μάγδας. Ήταν ο Αρανίτσης παρών, ήταν ο Νιάρχος, ήμουνα και εγώ και κάποια στιγμή μου δίνει να διαβάσω μια επιστολή που ήθελε να στείλει στο Σχολιαστή, ένα περιοδικό που
μάλιστα, δεν είναι εκείνο τον καιρό. Ναι.
Διότι ο Κούρτοβικ, ο οποίος δεν είχε πάει ακόμα, ο δημοσθένης, δεν είχε πάει ακόμα στην ελευθεροτυπία, έγραφε στο Σχολιαστή και είχε πάρει ανάμεσα στα άλλα, είχε πάρει και μια συνέντευξη από την πρόεδρο των Πουτανών Ελλάδος. Και διαβάζω έναν λίβελο
τακτικό.
Ναι. Στους παρευρισκόμενους, που έλεγε ότι η εκπρόσωπος των Πουτανών Ελλάδος δεν μπορεί να τις εκπροσωπεί, διότι δεν είναι γυναίκα. Όχι.
Αλλά λέει ήταν τραβεστή.
Ναι, ήταν τραβεστή.
Δεν ήταν η Πάολα.
Τραβεστή. Όχι.
Η Πάολα ήταν φίλη του, εντάξει.
Όχι. Αλλά...
Μας ήταν η Μπέτη.
Όχι, δεν ήταν.
Η Πάολα ήταν φίλη.
Με την Μπέτη είχε πολύ εχθρική σχέση, όπως ξέρεις. Υπάρχει και όλη αυτή η ιστορία της απαγωγής και του ξυλοδαρμού.
Anyway, ναι, ναι, ναι.
Λοιπόν, αλλά δεν θυμάμαι, δεν νομίζω ότι ήταν κάποια από αυτές. Αλλά βγήκε και με μεγάλη χαρά ήθελε να το στείλει αυτό ως αποκάλυψη κιόλας, ότι δεν μπορεί, δεν δικαιούται να ομιλεί τέλος
πάντων. Η αρχή του Facebook.
Ναι. Η αρχή του Facebook, πόσα, 88-98, σχεδόν 20 χρόνια πριν από
87,
το Facebook.
87, γιατί 88...
Το 2004-2005 είναι το Facebook.
Ναι, ένα χρόνο πριν τον είδες από τη δολοφονία.
Όχι, όχι, ένα μήνα.
Ένα μήνα, ναι.
Ένα μήνα, το 88. Αυτά που σου λέω γίνανε τον Ιούλιο του 88. Λοιπόν, και...
Το ξέρεις ότι αυτός που σκότωσε τον ταξίδι της κυκλοφορία ανάμεσά μας, αν ζει.
Δεν το ξέρω, όχι.
Αν ζει.
Όχι, άμα το, ξέρω, άμα το ήξερα θα τον είχα καταγγείλει χωρίς δεύτερη κουβέντα.
Αυτό σου έχει περάσει την ολοτζή ανάμεσά μας ο άνθρωπος.
Ναι.
Αν ζει.
Πάρα πολλοί δολοφόνοι άγνωστων αναξιχνίαστων εγκλημάτων ζουν ανάμεσά μας.
Και μπορεί να το έχουμε μιλήσει, ξέρεις κιόλας.
Μπορεί να το μιλάω εγώ αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, επειδή θέλει να μου δώσει ιδέες ο Θάλος Σταθόπουλος.
Όχι, σου λέω τι σκέφτομαι κατά καιρούς.
Έτσι γιατί... στην κλίτσα του Τσομπάνη τρίβεται συνέχεια. Λοιπόν, ναι, φυσικά ο καθένας μας μπορεί να μιλάει με έναν που να έχει κάνει κάποιες δολοφονίες ανεξιχνίαστες.
Φαντάσου να βγει τώρα ο δολοφόνος Ταχτσί, να βγει τώρα μετά από 40 τόσα χρόνια.
Ναι.
Κάποια στιγμή κάτι θα βγει. Ελπίζω να το προλάβουμε, να ζούμε δηλαδή.
Ναι.
Και
ναι,
να είναι κάποιο πρόσωπο που ξέρουμε, Πέτρο.
Ναι.
Όχι εννοώ συγγραφέα τέτοια. Κοίταξε, αλλά κάποιο που ξέρουμε.
Έχω δει τόσα στη ζωή μου που δεν θα εκπλαγώ καθόλου.
Ούτε εγώ, εννοείται.
Αλλά αυτό που πήγαινα να σου πω ήταν η παιδική χαρά που ένιωθε ο ταξιτζής με το να στείλει αυτή την επιστολή στο Σχολιαστή. Όλοι πέσαμε πάνω του εκείνο το βράδυ.
Μην το κάνεις.
Μην το κάνεις. Του λέγαμε ως υπέρτατο επιχείρημα ότι οι δημοσιογράφοι έχουν πάντα τον τελευταίο λόγο.
Έτσι.
Θα σου απαντήσουν.
Ναι,
ο Κούρτοβικ θα σου ανταπαντήσει.
Ξέρει και γράμματα.
Ναι, και λέει ο ταξιτζής, και τι πειράζει, θα του ανταπαντήσω κι εγώ. Δηλαδή είχε μια παιδική χαρά με αυτό. Ναι. Του βάλαμε όμως την ιδέα στο μυαλό και έστειλε την επιστολή στο Σχολιαστή. Με την αίρεση ότι θα μπορούν να τη δημοσιεύσουν αν δεν ανταπαντήσει ο Κούρτοβικ.
Ναι, ναι, μπράβο.
Ο Σχολιαστής δέχτηκε αυτό τον πολύ ταπεινωτικό όρο και έτσι έφυγε ο Κούρτοβικ από το Σχολιαστή και πήγε στην ελευθερωτυπία.
Παραιτήθηκε.
Ναι, παραιτήθηκε.
Εννοείται.
Και το θεώρησε φυσικά.
Λογικό.
Απίστευτα ταπεινωτικό, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, πάμε στον Τάσο Δενέγρη.
Ναι, ο Τάσος ήταν, τον είχες γνωρίσει τον Τάσο.
Το είχα γνωρίσει
και στην εταιρεία, εσύ, γιατί υπήρξε και ταμεία της εταιρείας.
Τον είχα γνωρίσει και με περίεργο τρόπο, ξέρεις. Σε μια ταινία που αναφέρεις μέσα στο βιβλίο, στην πρόσληψη τροφής, στο
σχετικά με τον Βασίλη.
Σε όλη την ταινία περιφέρεται με τη φωτογραφία ενός πολύ όμορφου κοριτσιού για να το βρει, να το ανακαλύψει και δεν το βρίσκει ποτέ. Και αυτό το κορίτσι ήταν η κοπέλα μου εκείνο τον καιρό. Οπότε συνδέομαι με τον Δενέγρη με πολύ αλόκοτους και περίεργους τρόπους.
Βέβαια, ναι, σαφώς. Ναι.
Ήταν διαφορετική περίπτωση από τους άλλους. Δηλαδή ήταν από τους ανθρώπους που και παντρεύτηκε πολλές φορές, από όσο ξέρω, και παιδιά είχε. Και...
Κυρίως αραβωνιάστηκε πολλές φορές. Το γράφω μέσα ότι πριν παντρευτεί. Μου είχε πει...
Εφάρμοζε το στρίβιν δια του αραβώνου.
Ήταν η εποχή εκείνη, δεκαετία του 60. Μου είχε πει. Τώρα μου είχε πει 6-7 αραβώνες.
Ναι.
Πριν τους τρεις γάμους και άλλες τρεις συμβιώσεις.
Ναι.
Εντάξει, ήταν και η γενιά του 60 αυτή, έτσι. Τώρα δεν έγκρισε, είναι μαζί με Ακριθάκη. Είναι ροκ μίτσορα, είναι αυτό το όλο το πακέτο. Ναι. Είναι άλλο, είναι πιο ζώρικο. Δεν
Ναι. Αλλά πάλι ένας άνθρωπος που σε καθορίζει πολύ.
Πάρα πολύ. Ήταν, τον αγάπησα πολύ και τον αγαπώ. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι μου λείπουν, αλλά τους έχω και ζω μαζί τους. Ήμασταν πολλά χρόνια φίλοι με τον Τάσο. Ένας άνθρωπος επίσης από αλλού φερμένος. Ναι. Έξω από την ελληνική πραγματικότητα.
Ναι. Ναι.
Έξω
ναι.
από το ήθος αυτό το, ναι. το ελληνικό. Και σαν ποιητής και, σαν, και ο βίος του δηλαδή. Ήταν έξω από όλο αυτό το πράγμα αυτό.
Ναι.
Από τη σύμβαση.
Να σου πω, επειδή έχουμε παρασυρθεί και δεν μπορούμε να σταματήσουμε ούτε μόνο σε αυτό.
Κοίταξε, είναι μια εκπομπή που δεν θα έχει αρχή μέσα στο τέλος.
Ναι, έτσι, ούτε τώρα, καν ναι. σε αυτούς που αναφέρεσαι μέσα στο λιπόσαρκο βιβλίο σου. Το
λιπόσαρκο, αλλά πώς τι.
Ναι, αλλά έχει πολύ μεδούλη. Έχει πολύ μεδούλη.
Λοιπόν, έχει κόκαλο.
Έχει κόκαλο, ακριβώς. Μεδούλη. Είναι ρουφάς τις πληροφορίες από όλους τους ανθρώπους που έχει καταβροχθήσει. Και θέλω σε αυτό τα ένα-δύο λεπτά, τα ελάχιστα που έχουν απομείνει, να αναφερθούμε και στις γυναικείες παρουσίες που σε καθορίζουν.
Είναι η Λένα Πλάτωνος.
Δύο-τρεις αναφέρεις. Αναφέρεις τη Λένα Πλάτωνος.
Λένα Πλάτωνος από τη δεκαετία
του 1982.
Το 1982. Και μετά οι υπόλοιποι δύο είναι.
Την είχα γνωρίσει και εγώ, αλλά όχι σε βάθος όσο εσύ.
Ναι, εμείς ήμασταν πολύ φίλοι, πάρα πολύ. Και μετά είναι οι δύο μου μεγάλες αγάπες. Ελένη Λίζα Λαστιωτάκη. Και η Κούλα Ισαβίδου που της αφιερώνω και το βιβλίο που πέθανε τώρα. Η Κούλα Ισαβίδου είναι μια εξαιρετική εικαστικός Κυπρία.
Ναι.
Η Λίζα Λαστιωτάκη είναι γνωστή Λίζα Λαστιωτάκη, η καθηγήτρια φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και γραμματέας και μαθήτρια του Σάρτ που πολλά χρόνια που το πλήρωσε και με την διαπόμπευση αυτή με τη 17 Νοέμβρη.
Ναι,
θρυλική μορφή.
Ναι. Θρυλική μορφή.
Και θρυλική μορφή και των Αθηνών η Λίζη. Ναι, ήταν μια ναι. κρυφή. Η Λίζη ήταν ένα πολύ ωραίο. Ένα κρυφό άνθος την έχω χαρακτηρίσει της Αθήνας. Έλαμπε, αλλά έπρεπε να τη βρεις.
Ναι.
Δεν ήταν φάτσα.
Ναι.
Φόρα,
σαν,
όλα.
Σαν ένα τελευταίο σχόλιο που θέλω να κάνω πάνω στις σχέσεις σου με τις γυναίκες.
Ότι μου άρεσαν πάντα οι μεγαλύτερες. Ναι.
Που, okay. Αυτό ξέρεις με ποιον το μοιραζόσουν, αυτό το χαρακτηριστικό, με τον Τόμας Μπέρχαρντ.
Ναι, αλλά ο Μπέρχαρντ για άλλους λόγους.
Ναι, φαντάζομαι, αλλά και για πολύ μεγαλύτερες ηλικία γυναίκες από αυτές με τις οποίες βρέθηκες εσύ. Με τη Λίζη είχες αρκετά μεγάλη διαφορά,
έχεις
17 χρόνια, ναι, με την Κούλα φαντάζομαι πολύ λιγότερα.
Την Κούλα δεν είχαμε 6 χρόνια.
Ναι. Σχεδόν παιδί.
Και ήμασταν μεγάλοι. Ήμασταν τώρα μετά.
Ναι, σωστά. Έχει σημασία και η εποχή.
Έχει εποχή. Γιατί όταν με τη Λίζα ήμουν εγώ 17.
Αλλά αυτό το χαρακτηριστικό πρέπει να σου πω των παιδιών, των νεαρών, των καλοβαλμένων νεαρών που πάνε με μεγαλύτερες τους γυναίκες είναι ένα κοινό χαρακτηριστικό της δικιάς μας γενιάς. Συνέβαινε πάρα πολύ συχνά.
Ναι.
Ήταν ένα συνδυασμός αγάπης, σεβασμού. Αποστροφής ίσως της ελαφρότητας και της αχλαμάρας που βρίσκαμε στις μικρές ή στις συνομιλικές μας. Ναι.
Δεν ήταν ειδιπόδιο.
Ήταν μια ωριμότητα που εκφραζόταν ακριβώς με τη σχέση μας με αυτές τις.
Είναι μια μαθητεία.
Σχεδόν αρχαιοελληνική υφής μαθητεία.
Έτσι, έτσι. Η οποία βεβαίως είχε, για να μην το υποτιμήσουμε καθόλου, τη σεξουαλικότητα που τη άρμοζε. Δεν το συζητάμε.
Ναι, ναι.
Αλλά δεν έχει να κάνει με ειδιπόδια. Ξέρεις πόσες φορές το έχω εξηγήσει αυτό.
Ναι,
μου λένε,
ναι.
Ω, καλά. Η χαρά του ψυχιάτρου είσαι. Λέω, ναι. Όχι.
Ναι, ναι. Συμφωνώ.
Δεν λέω ότι η μάνα μου ήταν θερμότατη.
Ναι.
Αλλά δεν ήταν αυτό. Ήταν ότι τα κορίτσια της ηλικίας μας τότε ήταν λίγο άστα να πάνε.
Όπως όλα τα νεαρά πλάσματα, νομίζω, παντού σε κάθε εποχή και σε κάθε.
Εννοώ για την, το μέσο όρο, έτσι.
Ναι, εντάξει, ναι, ναι.
Όχι ότι δεν είχαμε εξαιρετικά πλάσματα.
Είχαμε.
Αλλά ήταν χιλιά άτομα αυτά.
Είχαμε.
Πού να πρωτοπάρεις. Ήταν και μεγάλο ανταγωνισμό.
Πολύ καλούς λόγους να μας έλκουν το ενδιαφέρον και μεγαλύτερες από εμάς ηλικία γυναίκες. Λοιπόν,
Θάνο,
χάρηκα πάρα πολύ που σε είδα και
εγώ, Πέτρο μου,
που τα είπες
να τα ξαναπούμε
σε αυτά τα σύντομα διαλύματα ανάμεσα στα παραλυρήματά μου. Και εγώ χάρηκα, εγώ δηλαδή χάρηκα κυρίως. Καλά, δεν θα τη βγάλουμε αυτή την εκπομπή.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, να είμαστε καλά.
Εντάξει.
Για να ξέρεις ότι πάντα σε αγαπούσα και σε αγαπώ, το ξέρεις.
Εντάξει, θα λέω αρκετά. Φίλες και φίλοι.
Γεια σου τώρα.
Καλό σας βράδυ. Stand by. You're on the air.
Buenas noches, señores y señoras. Bienvenidos. La primera pregunta es: ¿qué es más macho? ¿Pineapple o nuts?
Well, let's see. My guess is that pineapple is more macho than a nut.
Sí, correcto. Pineapple es más macho que nut. La segunda pregunta: ¿qué es más macho? Light bulb or school bus?
Light bulb.
No, lo siento, school bus es más macho que light bulb. Gracias, and we'll be back in un momento. Well, I had a dream, and in it I went to a little town, and all the girls in town were named Betty, and they were singing.
Reminds me of you.